Z mano so trije učenci 7. razreda osnovne šole Kanal, Jaka Gabrijelčič, Anej Petrevčič in Lana Žnidarčič. Obiskovalcem nedavne prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti so predstavili nekaj spominov njihovih sošolcev, pa jim za začetek prisluhnimo, torej kako so te spomine predstavili obiskovalcem.
V 7. razredu pri predmetu DKE spoznavamo, kako je nastala naša država Republika Slovenija. Povprašali smo svoje stare starše, sosede, nekateri tudi svoje starše, da nam povedo spomine na ta čas. Spominjajo se, da so na glasovalnem lističu obkrožili, da so za samostojno državo Republiko Slovenijo. Da pa je bilo poleti leta 1991 marsikje zelo napeto in bali so se, kaj se bo zgodilo. Na plebiscitu o samostojnosti Slovenije je glasovala tudi babica Zale Velišček, ki se zaradi starosti običajno ni udeleževala volitev. Takrat pa je vedela, da je plebiscit zelo pomemben za zgodovino našega naroda. Zala je zapisala spomine svoje babice.
Člani volilne komisije so babici na dom prinesli volilni listek, da je lahko na vprašanje, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država, obkrožila da. Najbolj se je vtisnil v spomin dvig slovenske zastave. Ob zvokih himne so tudi oni doma ostali in peli. Ljudje so praznovali na različne načine. Po kanalu je bilo slišati poke petard, ponekod so kurili krese.
Tomažu Humarju je njegovem doživetju v času vojne za Slovenijo pripovedoval njegov oče, ki je takrat bil star 20 let. Tako mu je povedal.
Tata politika ni zanimala, a je vse skupaj postalo bolj resno, ko so na ceste zapeljali tanki. Kot vsako leto je poleti leta 1991 kosil in spravljal seno. 8.7. je dobil poziv za hitri poklic. Na travnik, kjer je kosil, je prišel starejši brat in mu rekel: "Mali, naštim se, v poklici že doma." Šel je domov, se poslovil od domačih in odšel na zborno mesto v Gornje Deskle. Zvečer so se odpeljali z avtobusom v Lokve, ker so jim razdelili orožje. Ker niso imeli vojaških oblek, so morali biti 3 dni v civilnih. Nekateri so od tam odšli v Ajševico, pol jih je ostalo v Lokvah. Stražili so vojne ujetnike in tiste, ki so se predali. Ko je prišlo do premirja, se je 22.7. vrnil domov. Ker pa je pred enim letom služil v vojski kot voznik kamiona, je dobil nalogo, da pripelje v skladišče v Anhovem poln kamion orožja.
Amadejin oče je živel v času osamosvajanja Slovenije v Novi Gorici. Amadeja je zapisala, kaj se mu je poleti leta 1991 zgodilo.
V bližini Nove Gorice in meje z Italijo je bilo kar hudo. Mesto so preletavala letala, v Rožni dolini so bili tudi tanki. Nekega dne je zatulila sirena in zaznanila odhod v zaklonišča. Nona in Nono sta iskala mojega očeta, da gredo skupaj v kletne prostore, a ga ni bilo nikjer. Zelo sta bila prestrašena. Vrnila sta se v stanovanje in ga zagledala, kako spi na posteli. Bile so počitnice in ni slišal siren in priletel letal. Hitro so se umaknili v zaklonišče.
Lanina babica ima še vedno zelo dobro v spominu, kako je nastala naša država Slovenija.
Na volitvah leta 1990 je zmagala stranka Demos, katere vodja je bil Jože Pučnik. Slovenski politiki so se odločili za osamosvojitev in predlagali referendum. Ta je potekal 23.12.1990 in skoraj vsi Slovenci so bili za osamosvojitev. 25. junija naslednje leto je bila razglašena samostojna država Slovenija. Po televiziji smo gledali, kako razobešajo veliko slovensko zastavo, ki so jo zelo hitro sešili. Najprej bi grb narobe prišit. Še dobro, da so imeli še eno. Zelo smo bili ponosni. Na koncu govora, ki ga je imel Milan Kučan, je povedal: "Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan." In res je bil. Že zjutraj so hrumela letala in iz karaval so na ceste zapeljali tanki. Člani teritorialne obrambe so šli v karavl Britov, da bi prepričali vojake, naj oddajo orožje in se vdajo. Po dolgem prepričevanju so se vdali, slekli uniforme in pustili orožje. Domačini so jih peljali v kanal, kjer so bili ujetniki.
Eli Velišček je v času, ko so se Slovenci odločali o vprašanju, ali naj Slovenija postane samostojna država, pripovedoval njen dedek Rajko. Tako je zapisala.
Moj dedek je s ponosom v očeh začel pripovedovati o tem, kako smo Slovenci dobili samostojno državo. Skozi zgodovino smo se morali velikokrat boriti za naš obstoj in obstoj slovenskega jezika. Najbolj odločen in enoten pa je bil slovenski narod v desetdnevni osamosvojitveni vojni. Takrat je marsikdo dvomil, da nam bo uspelo. Počasi pa so nas začele priznavati tuje države. Prva med njimi Hrvaška. Takrat smo bili enotni, ponosni na vse svoje voditelje in vse, ki so kadarkoli prispevali k naši samostojnosti. Danes je žal vse drugače. Vsak vleče v svojo smer. Marsikaj se namreč da kupiti in zamenjati. Udoben kavč, lep avto. Domovina in dom pa sta nekaj neprecenljivega in nezamenljivega. Dom je tam, kjer je srce, kjer imaš svojo družino, prijatelje in lepe spomine.
Takole, sedaj smo slišali spomine vaših nesošolcev, ampak torej njihovih staršev, njihovih dedkov in babic. Anej, če greva še nekoliko za kulisje, včasih rečemo, torej kako ste se pripravljali na ta dogodek? Ste morali veliko vaditi?
Ja, z učiteljico Ireno Križnič-Hočevar smo odšli v določen prostor na samo, da smo lahko kot v bistvu na predstavi govorili, učiteljica nas je pa poslušala. Ob tem nas je pa popravljala, če smo naredili kakšno napako.
Se spomniš, koliko krat je bilo treba ponoviti?
Ja, kar veliko krat.
Kaj ti je drugače pri nastopanju najbolj všeč? Oziroma ti je všeč nastopanje najbrž?
Ja, ponavadi sem malo pod stresom, ampak nič hudega. Zato ni skrbi.
Igraš tudi harmoniko?
Ja, igram, ja.
Kdaj največkrat?
Na kakšnih prireditvah, tako.
Ne samo v šoli?
Ne.
Jaka, tudi ti si, bi rekli, svojim sošolcem oziroma kar vsem osnovnošolcem v kanalu dobro znan voditelj. Kaj te pa tebe najbolj pritegne k temu?
Najbolj všeč mi je, ko se učimo, ko se pripravljamo na nastop in se zraven tega še zabavamo.
Pred kratkim ste už tukaj praznovali tudi 60. obletnico stavbe šole, pravzaprav. Je bilo takrat težje ali lažje kot danes?
Težje, ker sem takrat prvič nastopal na takšnih prireditvah in sem bil zelo pod stresom. Ampak na koncu se je izkazalo, da je vse lepo se išlo.
Imaš kakšen nasvet, kako se rešiti tega stresa, treme rečemo pa navadi, pred nastopom?
Ja, da se čim bolj sprostiš in samo poveš, kar znaš in kar si se naučil.
Imaš kakšen lep spomin z te prireditve ob 60. obletnici stavbe? Oziroma, kaj, kar si prebral, pa se ti je vtisnilo v spomin, recimo?
Mogoče tista igra, ki smo jo igrali s sošolcema, ko smo igrali v bistvu iz preteklosti kot neko igro. Šlo se je o tem, ko sem jaz gledal na telefon in sem videl na telefonu spletno stran od šole in sem gledal po telefonu posnetke, ki so se predvajali za nami, v bistvu na platnu odzadi, ki so se predvajali posnetke.
Lana, ti si dopolnjevala dvojico od tvojih dveh sošolcev. Tudi ti nisi bila prvič v takšni vlogi, če se ne motim.
Ne, sem bila že večkrat, me tudi večkrat zberejo, ker sem večinoma odličnjakina, tudi v šoli drugače in sem že večkrat kot odbrala in napovedovala.
Ti je to delo všeč, če tako rečem?
Ma ja, trema je sicer prisotna, ampak mine, ko to prebereš in ko stopiš na oder.
Kaj pa sicer v šoli imate veliko govornih nastopov?
Niti ne. Bolj ne toliko govornih nastopov, se pa tudi to najde.
Si že kdaj nastopila tudi kje izven šole, oziroma bi rada?
Nisem še nastopila, tudi ne vleče me lih. Ko izven šole, ma bi pa lahko.
In še zadnje vprašanje, kar za vse tri. Če se še kdaj oglasimo z radija, bi bili pripravljeni še kaj povedati za nas?
Ja.
Jaz tudi.
Ja, seveda.
Odlično. In do naslednjič. Hvala lepa vsem trem.